Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
Je tu výročí, které v příbězích 20. století nikdy nepomíjíme. Před 81 lety, přesně to bylo v noci z 8. na 9. března 1944, zavraždili nacisté v Osvětimi-Birkenau téměř 3800 lidí z takzvaného rodinného tábora terezínských židů. Oběti v naprosté většině pocházely z českých zemí. K vězňům rodinného tábora patřila také Anita Franková. Právě jí je věnován dnešní pořad. V roce 1990 vyšel v časopise Střední Evropa text nazvaný Dopis přítelkyni. Napsala ho Ela Fischerová své kamarádce, která před válkou emigrovala do Austrálie a zachytila v něm osudy své židovské rodiny od Velikonoc roku 1939. Cestu do Terezína, Osvětimi, Štuthofu a dalších lágrů, odtud do Sovětského svazu a teprve pak domů, prošla paní Fischerová s dcerou Anitou, kterou s nasazením vlastního života, s nadlidskou silou a velkou láskou do poslední chvíle chránila a zachránila. V době okupace bylo Anitě 9 let, v posledním roce války 15. Holčička Anita z dopisu je právě Anita Franková. Rozhovor jsem s ní natáčel před mnoha lety v pražském židovském muzeu, kde tehdy pracovala, a její svědectví na několika místech doplňujeme citacemi z maminčina textu, který v roce 1991 vyšel také knižně v souboru vzpomínek Svět bez lidských dimenzí. Příběh je také možné vztáhnout k letošním připomínkám konce druhé světové války. V případě Anity a její matky byl ten konec velmi zdlouhavý a bolestný. Provází vás Adam Drda. Anita Franková se narodila v Praze v roce 1930 jako jediná dcera advokáta Josefa Fischera a jeho ženy Eleonory. Relativně zámožná rodina žila v Litomyšli, rodiče nebyli ortodoxní židé, spíš běžní členové československé střední třídy.
Naše rodina nebyla moc věřící židovská, sice jsme byli všichni členové náboženské obce litomyšlské. Rodiče vím, že chodili vždycky jednou za rok do synagogy, což jsem si vyložila a pochopila později teprve, že to bylo na Jom Kippur, protože oba měli mrtvý matky. A maminka i otce už, takže tam je vždycky taková ta hlavní modlitba za mrtvý o tomhle svátku. Takže to tam chodili a já jsem chodila na židovský náboženství. Když jsem začala chodit do školy, prostě tohle nějak tak bylo samozřejmost. Ale jinak se o tom u nás doma nějak zvlášť nemluvilo. Já jsem měla kamarádky dvě nejlepší, jedna byla židovka, jedna byla árijka a maminka zrovna tak. A v podstatě jsme nedodržovali židovský zvyky moc, nejedli jsme košer, ani jsme nedrželi židovský svátky, naopak nám chodil Mikuláš a o Vánoci jsme měli stromeček vždycky a o Velikonoci chodil zajíček.
Vzpomínky Anity Frankové na vzestup nacismu a především na ohrožení Československa byly jen útržkovité. Nevzpomínala si, že by kdy jako dítě pociťovala antisemitismus. Byla ještě malá a rodiče se jí snažili od nepříjemných věcí držet stranou. Úplně se jim to ale podařit nemohlo.
Když si chtěli říct něco, co jsem neměla slyšet a já jsem byla v místnosti, tak se začali bavit německy, protože oba uměli perfektně, ještě se narodili za Rakouska-Uherska. Ale je samozřejmé, že když ty určitý nepříjemné věci začaly, že jsem to jako dítě taky pociťovala, tak malá už jsem nebyla, takže první vzpomínky mám, když byla mobilizace na podzim 1938, já se nevěděla pořádně, o co jde, ale věděla jsem, že se něco děje, protože tatínek nebyl doma, on je jezdil autem a svážel, dal svý auto a sebe k dispozici a svážel brance, jako, protože tehda nastupovali na vojnu, očekávalo se, že bude válka a my jsme zůstali sami doma s maminkou a se služebnou. A vím, že se dělali takové cvičení, že se zatemnilo a rozsvítila se petrolová lampa, která měla ten cylinder modrej a že jsme se učili oblíkat si plynové masky a já jsem měla takovou schoboten, ty byly pro děti a vypadala strašně strašidelně, že to jsem se jako strašně bála tehda.
V listopadu roku 1938 došlo v Německu, v Rakousku a v Sudetech k rozsáhlému útoku na židovské obyvatelstvo, na židovské obchody, byty, synagogy, tedy ke křišťálové noci. Němečtí a rakouští židé se už dřív snažili utíkat, kam to šlo, ale možnost, že by se antisemická perzekuce mohla zanedlouho vztahovat také na obyvatelstvo ořezané Masarykovy republiky, se většině lidí zdála příliš pesimistická. Přesto byla atmosféra za druhé republiky těžká a dusivá, natolik, že se řada lidí pokoušela o emigraci. Fischerovi tuto nikterak snadnou alternativu nezvolili.
Toho vím až z pozdějšího vyprávění maminky, protože můj tatínek měl ze Střenici, která žila v Český Třeboví a ty rodiny se často jako stýkaly a měli se zřejmě rádi. A ty Gincovi, teda z ty Třeboví, se rozhodli a emigrovali do Austrálie a vím z vyprávění maminky zase, že moc přemlouvali mýho tatínka, aby jsme emigrovali taky a že tatínek, i když to byl nesmírně vzdělaný a chytrý pán a nesmírně miloval svou rodinu, tak jako ho nenapadlo asi, že by nám mohlo hrozit takový nebezpečí, až půjde o život, takže to tehdy odmítl s tím, že řekl, že prý, že neopustí potápějící se loď. On byl prostě československý vlastenec.
Po okupaci v roce 1939 začalo být opravdu zle. Židé museli přestat vykonávat nedělnické profese, což se samozřejmě týkalo také právníka Josefa Fischera. Rozhodl se nakonec, že z Litomyšle s manželkou a dcerou odejde. Anita Franková vzpomínala.
První, co jsem viděla nějakou změnu, ještě se netýkala způsobu našeho života, to bylo teda po Mnichovu, kdy byly otržený Sudety a ty vesnice v blízkosti Litomyšly byly německý a my jsme chodili večer po silnici od domu, kde jsme bydleli, na procházku ke Šraňkům, což jako byly hranice, které už oddělovaly ty Sudety, které byly součást Německa. Tak to mě bylo takový divný tehda, ale nevím, jestli mě to nějak rodiče vysvětlili nebo ne. A potom jako obrovská rána byla samozřejmě okupace, kdy tatínek okamžitě musel nechat svého povolání, advokacie, už předtím teda s tím měl obtíže, a kdy se rodiče rozhodli, že se přestěhujeme z Litomyšle do Prahy, protože tatínek se domníval, jak říkala maminka, že se tam ztratíme v tom velkém městě a že on tam taky najde spíš nějaké povolání, kterým bude moct uživit rodinu. Ale protože tam bylo nejdříve nutno připravit byt a různé jiné věci, tak jsme se krátce po tom 15. březnu 1939 přestěhovali do Rychnova nad Kněžnou dědečkovi, kde jsme byli asi půl roku, kde já jsem chodila ještě zbytek třetí obecný a trávila jsem tam prázdniny a prakticky až v říjnu 39. jsme se odstěhovali do Prahy. Ale tatínek 17. listopadu náhle umřel na infarkt, což jako byla hrůza pro maminku a nakonec velmi smutný i pro mě, když jsem to ještě tak nechápala. Takže v podstatě nedošlo k tomu, co on si myslel a zůstali jsme tam s maminkou sami v té Praze.
V již zmíněném poválečném dopise přítelkyni píše Ella Fischerová o smrti svého muže.
Byla to pro mě tak strašná rána, že ještě dnes na ní s hrůzou myslím. Zůstala jsem stát jak kulem praštěná, s prázdnou hlavou, zcela nemožná uchopit jednu myšlenku. A život přece musel být žít dále. Aneta, ač jí bylo teprve 9 let, chovala se vůči mně se zvlášť vybraným taktem. Nikdy přede mnou neplakala, nikdy o Pepkovi nezačala mluvit, ačkoliv jsem věděla, že ho velmi postrádá a potají truchlí. Od té chvíle přilnula taky ke mně dvojnásobně.
Posloucháte příběhy 20. století.
Od té chvíle měli jen jedna druhou. Ella Fischerová píše o životě v Praze v prvních letech okupace, jako o době, kdy zákon stíhal zákon, nařízení nařízení, jedno drastičtější než druhé, ponížení za ponížením. Nastala doba, kdy člověka vylekalo a strachem naplnilo každé zazvonění, kdy Židé nosili na oblečení hvězdu, kdy se soustavně sepisovali jejich majetek a do jejich bytů se chodili dívat němečtí zájemci. Aneta Fischerová, Franková.
No tak víte, ono to bylo postupný, to taky byla jako docela dobrá finta od těch nacistů. No nebylo, že by najednou řekli, tohle nesmíte. Prostě to v průběhu, já nevím, roku, půl druhého roku postupně byly další a další příkazy a nařízení. Dokonce ani ne všechny vydával ten nejvyšší německý úřad, ten vydával ty záležitosti týkající se zásadně majetku a tak dále, ale takový ty různý, kdy smějí Židi nakupovat a jestli dostanou česnek nebo nedostanou česnek, prostě takovýhle, dá se říct, hloupý maličkosti. To taky vydávali třeba ministerstva protektorátní nebo policejní stanice nebo radnice jednotlivých městeček. Čili těch byly snad stovky těch různých příkazů a nařízení. Co bylo jako první i hned po okupaci, že zde byly de facto zavedeny norimberský zákony. Oni nebyly zavedeny způsobem, že by bylo proklamováno od dne toho a toho jsou platný v protektorátu norimberský zákony, ale prostě byla by dána definice, kdo je Žid a kdo není Žid, a to vlastně z těch norimberských zákonů vycházelo. A se pamatuju, že ještě v podstatě jsem chodila do 4. obecný, do normální školy, to byl vlastně ročník 39-40, a celkem jako ještě nebylo asi tolik těch zákazů a nařízení, který by se mi týkali, to přišlo až tak postupně, ale já to dneska dovedu jmenovat spíš literatury, než bych si to sama pamatovala. Se pamatuju jenom, že jsem chápala třeba, že nemůžu do divadla a do biografu, což mi mrzelo, a pamatuju se, že jsem strašně plakala, tehdy byla jako velký takový hit, film o Boženě Němcový. A já jsem to strašně sem brečela, chtěla jsem to vidět, takže nakonec mě maminka jako dovolila, že bez hvězdy, teda jsem šla na černo na ten film, maminka měla jistě velký strach. Ale jako bylo to asi strašný, ale myslím si, že to rodiče všechny ty zákazy a nařízení prožívali mnohem hůř než my děti. Já teda jsem potom později už nemohla k tomu dědečkovi do toho Rychnova a nemohla jsem do ty školy a nemohla jsem třeba na normální dětské hřiště, ale nějak jsme měli partu židovských dětí, které se učili tak poloilegálně doma, a navštěvovali jsme se a hráli jsme si a chodili jsme na Vinohrady, na to hřiště Hagibor, což bylo jediné hřiště, kam jako mohli židovský děti chodit. A jako vysně, že jsme svým způsobem byli smutní, mě se třeba stýskalo po tom dědečkovi a tak, ale rozhodně nějak jsme si ty své dětské hry v rámci omezených možností stále užívali a prostě jsme o tom tak jako nepřemýšleli, co všechno by se nám mohlo stát.
Ptali jsme se Anety Frankové, jak se tehdy chovali rodinní přátelé. Jestli si vzpomíná na nějaké zrady a odtažitosti, které zažívala řada československých židovských rodin.
To bylo v podstatě dost individuální. Já se pamatuju, že maminka měla teda kamarádku, nejlepší, když jsme ještě byli v Litomyšli, u ty, že jsme měli schovaný nějaký věci a že nám pravidelně posílala ne po někom, protože si to počtou, ne to, že třeba přijel nějaký známý, přines nám vodní husu nebo tak, že nás jako svým způsobem podporovala. A tady v Praze taky někteří byli jistý Březinovi, ten pan profesor Březina byl profesorem mýho tatínka na Rychnovském gymnáziu a ty přes nebezpečí, kdy jsme jim domlouvali, nás chodili navštěvovat a odnesli od nás, my jsme teda jim to svěřili, porcelán, stříbrný příbory, sklo broušený a prostě takové věci, které se daly pronést, a měli jsme to u nich schované, oni nám to všechno v pořádku vrátili. No a byli zase lidi, kteří jako nám to nevrátili, a byli lidi, kteří se třeba báli se s náma stykat, bylo to různý.
Na podzim 1941 začaly pravidelné deportace Židů z protektorátu do koncentračních táborů. Nejprve do Lodže, později do Terezína. České noviny, plně kontrolované a pod cenzurou, tuto událost přivítaly v titulcích. Například Polední list oslovil své české čtenáře nadpisem hlásajícím, že Židé zmlkli. V krátké zprávě se pak s uspokojením konstatovalo: zaznamenáváme zde zjev, který je skutečně v našich poměrech vzácný. Od soboty Židi nápadně zmlkli a starají se více o svůj osud, kterému nemohli uniknouti, ať leptali český národ, jak chtěli. Konec citátu. Od té chvíle žili všechny židovské rodiny v obavách, kdy přijde povolání do transportu. V případě pražských Židů příkaz dostavit se na shromaždiště v Holešovicích, poblíž veletržního paláce.
No je samozřejmě, že ta atmosféra potom byla mnohem horší, protože všichni chápali, že teda do toho Terezína pojedem, ale nikdo neměl představu, jaký to tam je, nějakou bližší, když teda ty, kteří už tam byli v těch dopisech něco naznačovali, no ale ty dopisy byly cenzurovaný, tak ono se toho moc nemohlo, museli se jen německy psát, každý to neuměl. A to, že potom z Terezína jdou transporty někam dál na východ, to teda jsme tady skutečně, to jsme nevěděli. Povolání do transportu se roznášely v noci, což jako taky bylo hrozně nepříjemný. Člověk měl strach z každého zvonění. A myslím, že byla asi tak třídenní lhůta na to, aby se mohl člověk připravit věci a pak se bylo asi 3 dny na tom shromaždišti a pak teda se teprve odjíždělo do toho terezínského geta. A vím, že jsme na to byli všichni připravení, protože každý věděl, že na to vypravení se nebude mít moc času, takže se pamatuju, že třeba maminka nechala povlaky na peřiny obarvit na hnědo nebo na takovou nějakou barvu, že jako tam nebudou ty možnosti tolik praní, tak aby se to tak nešpinilo. Pamatuju se, že v ložnici, kterou jsme po tatínkově smrti nepoužívali přes postele, ležely prostě věci připravené v hromádkách, které se vezme sebou, kufry a všecko, že se vědělo, že se pak bude spěchat, byly připraveny stále i nějaké zásoby jídla, takový trvanlivý pečivo, maminka pekla a tak. Takže jsme vlastně stále byli připraveni na to, že ne zítra, pozítří můžeme dostat předvolání. No a pak, když jsme tam konečně dostali, tak jako prostě já jsem se těšila, že se tam setkám s kamarádkama a celkem jsem o tom moc nepřemýšlela a maminka vždycky říkala, že si říkala, tak aspoň už se nebudu muset brát toho každý den toho povolání do transportu a chodit se strachem spát. A měla tam už sestru a řadu přítelkyň a tak dále, a já taky. Takže jsme jeli dost tak nějak, jako nám to nevadilo. Říkali jsme si, budeme tam všichni, skončí válka. Byl takový legrační optimismus, se říkalo do října, končí do ledna, skončí a tak dále. Takže jsme tam přijeli, no a tam jsme teprve teda s hrůzou zjistili, že ty transporty jezdí dál, že jo.
Anita a její maminka Ela Fischerová jeli do Terezína transportem označeným AA2TV. Na shromaždiště se museli dostavit 30. července 1942. Transport jel o 3 dny později. Skončili v Bohušovicích, odkud pokračovali pěšky několik kilometrů. V getu museli do 3denní karantény, našli nemocné příbuzné, švagra, kterého nemohli poznat, neboť zhubl asi 40 kilo. Eva Fischerová po válce v dopise přítelkyni napsala: první dojem byl příšerný. Umíralo tenkrát 100 i více lidí denně, nestačili odvážet. Nemohlo se vůbec jít i po chodnicích, jen středem ulice. Příšerně to zapáchalo z každého domu, z jeho přeplněných místností. Celý Terezín zapáchal v tom příšerném horku tlejícími těly. Pro nepřivyklé oko otřásející byl pohled na stále otevřené valníky s nakupenými na sebe mrtvolami, taženými lidmi. Koní nebylo. Anita Franková, rozená Fischerová, vzpomínala:
my jsme tam přijeli krátce potom, kdy byl vlastně se stalo celé město getem, protože v 30. červnu se museli odstěhovat jako ty původní terezínští obyvatelé a začali se obydlovat i teda ty domy, které jim patřily, než odešli. Takže už se nebydlelo jen v těch kasárnách, ale bydlelo se i v těchto domech, které většinou teda nebyly zařízeny, bylo tam spousta lidí. Já se pamatuju, že první dům se jmenoval Dům u slunce, podle ještě starého, ne podle geta. A že jsme tam bydleli, já nevím jak dlouho, ne moc, ale pár dní to bylo určitě. A že jsme leželi normálně na betonu v prádelně, prostě nám nebylo místo. No ale pak nás postupně přemístili do kasáren a za čas dokonce mě dali na zvláštní dětský pokoj, což já jsem teda velmi špatně nesla. Já jsem po smrti tatínka se stala takovým asi trošku nekolektivním člověkem. Měla jsem kamarádky, ale ne velký kolektivy a byla jsem strašně závislá na mamince. Chtěla jsem být stále hlavně s ní, protože jsem byla u toho, když tatínek dostal ten infarkt a umíral a já jsem měla o ní prostě strašný strach.
V Terezíně pracovala Ela Fischerová jako ošetřovatelka duševně nemocných. Aneta dostala asi po měsíci spálu a k ní se připojila také infekční žloutenka. Skončila v nemocnici, kde byl sice nedostatek veškerého materiálu, ale za to mnoho uvězněných židovských lékařů, specialistů. Když ji jakž takž vyléčili, trpěla stejnými nemocemi také její matka. Aneta Franková bydlela po nemoci v takzvaném dívčím domově a o životě v getu říkala.
Ta Terezínská rada starších prostě se snažila po celou dobu jako svý činnosti v tom Terezíně ulevit nějakým způsobem dětem a mládeži, protože v tom viděla v tom, že oni přežijí a zachovají si jakž tak zdravý tělo, zdravýho ducha, v tom viděli jako budoucnost židovské komunity. A oni nemohli dělat moc, ale jako v rámci daných možností dělali maximum. Prostě třeba ku příkladu děti tam měly více a lepší jídlo. Prostě ty komandatuře sesácky to bylo úplně fuk. Oni na měsíc nebo na nějaký časový úsek přidělili getu ty a ty druhy potravin v tom a v tom množství. Jak oni to pak rozdělili mezi jednotlivé skupiny, to už jim bylo úplně jedno. A takže jako to bylo ve prospěch dětí, že lidi měli lepší, děti měli lepší stravu, byla tam dětská kuchyně a měli víc. Bylo to ovšem na úkor někoho. V tomto konkrétním případě to bylo na úkor starých lidí, který jako skutečně, dá se říct, v Terezíně umírali hlady. Ale prostě jinak to asi nešlo.
Z Terezína tehdy odjížděly transporty dál na východ, do vyhlazovacích táborů. Nacistická správa ještě netrhala rodiny a nezařazovala do transportů nemocné. Aneta s maminkou, tedy další deportaci, několik měsíců unikaly. Díky štěstí, nemocem i maminčině ošetřovatelské práci. Věděli tehdy lidé z Terezína, kam jedou?
No já myslím, že se to nevědělo v podstatě. Nikdo odjet nechtěl, pochopitelně. Každý se tomu transportu bránil. Každý, kdo byl předvolený do transportu, si podal žádost o vyreklamování, což ve většině případů pochopitelně bylo vyřízeno záporně. Přihlásit se dobrovolně třeba dcera z rodiči do transportu, nebo tak to se mohlo. Ale v obráceně to bylo těžký. No, ale nikdo netušil, že se jako jede, kam se jede a jak to tam vypadá. Všichni si mysleli, že prostě jedou někam na práci a že to tam bude něco obdobného, jako prostě Terezín. Oni taky jako původně předstírali Němci, že to jsou pracovní transporty. Například byla určená hranice, do kolikati let byly zařazovány do transportu. Myslím, že od 65 to už jako byl člověk starý, který nemůže jet na práci, tak jako nejezdili. Jenomže potom na podzim 42. roce byla strašně velká úmrtnost v Terezíně a umírali hlavně teda starý lidi a začaly tam různé infekce a SSáci dostali tak naopak vypravili transporty, říká se tomu transporty starých, no prostě 18 tisíc lidí, já nevím kolika ti transportu, nad 65 let jeli přímo teda do Treblinky. Z těch se skutečně nevrátil vůbec nikdo, že jo.
Aneta a Ela Frankovi unikly zařazení do transportu v lednu 1943 a pak ještě v září téhož roku. V prosinci však byly vybrány pro deportaci do Osvětimi Březinky neboli Auschwitz-Birkenau.
Posloucháte příběhy 20. století.
Posloucháte příběhy, které jsou tentokrát věnovány osudům Anety Frankové. Připomínáme v nich také již 81. výročí zřejmě největší masové vraždy československých občanů v moderních dějinách. V noci z 8. na 9. března 1944 zahubili nacisté v plynových komorách více než 3700 židů z terezínského rodinného tábora v Osvětimi Březince, neboli v Auschwitz-Birkenau. a dalších několik tisíc Židů ze stejného lágru zabili během dvou nocí z 10. na 11. a z 11. na 12. července 44. roku. Rodinným táborem prošla také Aneta Franková s matkou. Do Osvětimi jeli z Terezína v prosinci 1943.
No ta cesta byla dost taková hrůzičková. Zase se bylo v té karanténě 3 nebo 4 dny předtím, zase každý reklamoval. Ale jako jsme jeli a byly to teda dopičí vozy, už jsme toho tolik neměli, jako když jsme jeli do Terezína, takže jsme měli trošku víc místa, no ale stejně nás tam bylo, já nevím, se říkalo, že to pro 10 koní, ale bylo tam 50 lidí nebo 40, to už si nepamatuju. Ale hlavně, že ty vagóny byly zablombovány, byl tam špatný vzduch, byly tam dva kýble, jeden byl s vodou na pití, druhý na vyměšování, to se pochopitelně naplnilo během cesty, no tak si to můžete představit, to nepohodlí, ten puch, co tam byl, ta nervozita, kam se vlastně jede. Cesta trvala 3 dny, byla žízeň, smrad a já nevím co. Jestli tam někdo umřel zrovna v tom našem vagonu, to si nepamatuju, ale jistě, že někdo asi umřel. On teda sice ten náš transport vydávali za pracovní, ale stejně tam byli starý lidi taky, ale ne tak jako moc. Ty vagóny byly zablombované od Terezína až prostě do toho Osvětimi, jenom tam bylo takový malinký mřížovaný okýnko, kterým jako když se člověk k němu zrovna dostal, se mohl dívat. A se pamatuju, že maminka říkala, že teda jsme se dostali k tomu okýnku, když jsme z Terezína do Osvětimi projížděli Prahou a viděli jsme tu osvětlenou Prahu, že jsem jako strašně plakala.
Rampa v osvětimském vyhlazovacím táboře tedy ještě neexistovala. Transport přijel v noci na okrajovou kolej městského nádraží, odkud byli lidé z Terezína odváženi auty. Nejdřív ale prodělali šok z toho, s čím se po strastiplné cestě setkali.
My když jsme zastavili na tom nádraží, tak to byli osvětimský vězni, který byli v takovým zvláštním komandu, který měli na starosti to vykládání, teda ty lidské dodávky, která tam přijela. A to prostě byl kraválem, roztrhli dveře, teďka tam vyskočili a začali řvát v německy ven, ven, rychle ven, všecko tu nechat a začali lidi hned mlátit. Teďka na sobě měli ty pruhované trestanecké obleky, na hlavě pruhované čepice, když jim spadla, tak bylo vidět, že jsou holohlaví. A teďka my jsme, to jako byl strašný dojem pro všecky, i pro dospělí, protože my jsme vlastně nevěděli, kde jsme, co se děje a co máme dělat. No takže jako jsme vlastně někoho vyhodili z toho vlaku, když nebyl dost rychlej, někdo z něj vyskočil, všechno jsme tam nechali. Oni nás pak odvedli teda do ty sauny, otetovali, všechno nám zvali ještě v ostatní, akorát dětem teda nechávali spodní prádlo a dvoty, to si pamatuju.
Anitina maminka po válce ve své vzpomínce napsala: před koupelí ještě vytetovali nám na ruku číslo a od té doby přestáváme být osobami, jsme pouhými čísly. Duševně bylo toto velmi bolestné. Od tohoto momentu přestávám být Elou Fischerovou. Jsem číslo 72779. Anita 72780. Pak musíme se úplně svléci. Všechno nechat ležet, jen trochu hotového jídla nám nechávají. Naše věci už nikdy neuvidíme. Po tetování, koupeli a převlečení do vězeňských hadrů, nedostačujících pro jakoukoli, natož polskou zimu, stály ženy po celý zbytek noci. Teprve další den byl transport odveden do baráků, do takzvaného rodinného tábora.
Já mám dojem, že já jsem asi byla úplně z toho, tak říkajíc, pitomělá, dezorientovaná, spanikařená a že prostě jsem věřila, že maminka to všechno nějak zařídí a stále jsem se ji jako držela. A když jsme přišli do toho našeho tábora, teda našeho, kam nás teda přidělili, kde už teda bylo 5 000 toho září 43, tak nás ubytovali. A vím, že maminka jako ze všeho nejhůř nesla to, že jsme bydleli teda na tom bloku z začátku spolu a vy možná znáte, to byl takový systém prostě v těch koncentračních táborech všech, že určitý funkce vykonávali sami vězni, který měli potom mimořádné postavení a takový prostě lepší bydlení, lepší jídlo a tak dále. Takže jako vlastně tam byl SSák nějaký, který měl na starosti ten tábor, ale už třeba ten Lagerführer, vedoucí tábora, už byl taky vězeň, akorát, že to nebyl žid, ale byl to jako jenom normálně vrah nebo něco takového. No a potom jako ten vedoucí bloku, jak se řeklo, Blokelteste, jeho zástupce a písař, byli už normálně i z našich vězňů. Čili to zastávali lidi, kteří tam přišli v tom září. A vím, že pro maminku bylo největším šokem, a přenesla to i na mě, že říkala, oni už se to taky naučili. Prostě už se chovali tak jako ty ostatní vězni, už taky na nás řvali a už taky nás trestali a taky nás přetáhli a taky nás stále strašili komínem, to jako byl takový slogan, stejně prolítnete komínem, to znamenalo jít jako do plynu. To byl takový, já si myslím, vyloženě úmysl od těch nacistů, že tohle to dělali, protože ty lidi se ocitli v situaci, že to pokud nebyli svatý, tak prostě za kus, za větší kus lepšího jídla a lepší bydlení vybejvali, dali všecko.
Jak už je snad všeobecně známo, terezínský rodinný tábor se od ostatních úseků Osvětimi zásadně lišil. Vznikl po příjezdu zářijového transportu z Terezína, tedy v roce 1943, a vyznačoval se několika základními zvláštnostmi. Především za běžných okolností procházeli Židé hned po příjezdu do Osvětimi takzvanou selekcí. Rozhodovalo se, kdo bude i hned usmrcen v plynových komorách a kdo se ještě hodí k práci. Selekce se však v případě transportů, které šly do rodinného tábora, nekonala. Další zvláštnost, rodiny zůstaly pohromadě. Historici tu dnes přesně nevědí, proč se to stalo, jaký měli nacisté úmysl, protože tisíce lidí ze zářijového transportu byly v noci z 8. na 9. března, tedy po 6 měsících pobytu, zavražděny. Ti, kdo přijeli v prosinci, jako Aneta Franková a její matka, žili pak v hrůze. Obávali se, že budou zabiti, až uplyne jejich půlroční takzvaná karanténní lhůta, a současně doufali, že se to nestane. O selekcích, plynových komorách a krematoriích věděli od chvíle, kdy do Osvětimi přibyli. Později selekce sledovali z tábora.
V době našeho pobytu byla postavená ta pověstná terezínská rampa, prodloužený koleje z Osvětimi města a ty vlaky potom s těmi transporty přijížděly teda do středu lágru, do tu osvětimskou rampu, kde z obou stran byly vlastně tábory, čili my jsme i z toho rodinného tábora, když ten vlak zastavil, ty lidi vystupovali, probíhala tam ta selekce, tak my jsme vlastně to viděli. To byly hlavně v létě, jako koncem jara, kdy začaly přijíždět maďarské transporty. Takže prostě to určitě na člověka dělalo obrovský jako dojem, protože ty lidi nevěděli, o co jde, my jsme to věděli. Byli tam starý lidi, kteří se třeba nemohli pohybovat, tak ty odváželi na korbě nákladního vozu. A třeba to byli lidi, kteří nemohli ani sami vystoupit z vozu, tak ho prostě vzal ten vězeň, teda, který tam měl na starosti ten provoz, a hodil ho z toho vagónu prostě mezi ty ostatní na tu korbu toho nákladňáku, že jo. A viděli jsme, že většina teda jde do toho plynu, že jako tou selekcí prošlo strašně málo, jenom mladý, zdravý, bez dětí.
Rozkaz dostavit se k selekci nakonec dostali po měsících hladu, bití, strachu a čekání také zbylí obyvatelé terezínského rodinného tábora v Birkenau. Ti, kdo projdou, měli odjet na práci, ostatní zůstat. To znamenalo zemřít. Anitina maminka Ela Fischerová napsala, že směly jít ženy o 16 let. Anitě bylo teprve 14. Vypadala nemocně, neměla velkou naději. Rozhodla se tehdy, že selekcí buď projdou společně, anebo že se svou dcerou v Osvětimi zůstane. Aneta Franková.
Konalo se to v jednom z bloků, který byl snad kvůli tomu vyklizen, a dělali to SSáci. Maminka tvrdila, že přitom byli i Mengele. Nevím, jestli se pletla, nebo jestli to věděla vážně, ale to je celkem fuk. Moje maminka byla velká bojovnice, já taky nebejt mi maminky, tak tady nejsem. Já jsem to prožila jenom díky jí, protože ona měla jen mě už a prostě pro ní život beze mě neměl smysl. A ona vynakládala úplně všecko, co mohla, abych jako já přežila. Ale tak my jsme už to znali taky, jak to tam chodí, což bylo teda určitá výhoda. A už ta moje maminka měla mezi vězni, který zastávali určitou lepší pozici, to legrační říct u vězňů, určitý i známý, takže se například dobře znala s táborovou lékařkou. Takže my jsme k ty selekci šli, pochopitelně jsme neprošli, maminka jo, já ne. Tak maminka šla na tu naši, říkalo se tomu Schreiberei, nechala se vygumovat. A takhle jsme šli prostě k ty selekci třikrát. A když jsme tam šli po třetí, tak já jsem, on se vždycky každýho ptal, čím je, a tak já jsem měla až v německy naučeno, že mám říct, že jsem zahradnice. Já jsem teda přesto zůstávala tou němčinou stále netknutá, i když mi maminka nechala učit a furt se mi slyšela, furt se mi moc neuměla. A měli jsme to štěstí a ta doktorka stála vedle toho SSáka při ty selekci zrovna. A ten SSák byl opilej, tvrdila maminka, no. Takže to bylo takový štěstí, že on byl opilej, zeptal se maminky, čím je v civilu. Maminka řekla, že kuchařka, on to glosoval, že ještě dost vyžraná, já jsem měla říct, že jsem zahradnice. No a on se zeptal, jestli ty kytky ničím nebo pěstuju. A já to znám z povídání, jsem se tady na něj hloupě koukla a řekla jsem, Herr SS, ich verstehe nicht so viel Deutsch, prostě pane SSáku, já neumím tolik německy. No a jemu to přišlo asi legrační a tak jako prej mávnul rukou a říkal to, gehen Sie beide, tak jděte v obě. No takže bylo to štěstí, víte, já vážně od ty doby věřím v osud. Strašně v tom lágru záleželo na tom, v jaké kondici, v jaké pozice, kde, před kým, jak naladěným jste stál. Strašná náhoda.
Posloucháte příběhy 20. století.
Ženy, které prošly selekcí, byly pak odvedeny do takzvaného Frauenlágru, tedy ženského tábora. Rodinný tábor terezínských židů pak definitivně zanikl, jak už zaznělo, během dvou nocí z 10. na 11. a z 11. na 12. července, kdy byly zavražděni zbývající lidé, několik tisíc lidí různých národností a jazyků, z velké části ovšem i oni pocházeli z Čech a Moravy. Ženský tábor, tedy Frauenlager, kam se dostali Ela a Anita, patřil podle vzpomínek řady žen k tomu nejhoršímu, s čím se v Osvětimi setkali.
Tam skutečně jsme byli ubytovaný způsobem, že jsme si ani všichni nemohli lehnout na ty palandě, protože to bylo strašně přeplněné. Jídlo tam bylo ještě míň, protože tam v tom rodinném táboře jsme ještě sem tam, kdo měl možnost, mohli dostat balíky. Mohli jsme chodit na záchod třeba jenom ve štrůdlu, nemohli jsme odejít, jak jsme si my potřebovali, ale prostě když se šlo. A byli jsme celý den vlastně venku. Celý den jsme stáli apel, od rána do večera. A někdy za deště, za horka, za zimy, furt. A někdy jsme třeba za trest museli klečet a takovéhle věci. Prostě strašně nás buzerovali. Tam všechny funkce v těch barácích měli vězni, ale byli to většinou už takový starý politický vězni a byli to Polky a to byly strašný, teda skutečně. A nebyli tam SSáci, byli tam SSačky a ty byly taky mnohem horší. To si člověk jako poprvé uvědomil, jak je to hrozný, že když se k tomu samému dostali i ty ženský, že ty ženský byly ještě krutější než ty mužský. Byli mnohem víc zlí, mnohem víc mlátili a zvali a tejrali.
V osvětimském ženském táboře dostala Anita zápal plic. Její matka Ela Fischerová o tom napsala.
Následkem útrap při selekci a pobytu ve Frauenlágru dostává Anita zápal plic. Nalézám tam českou lékařku, která je ochotna vzít ji na revír. Nabízí se, že mě bude psát i falešné horečky, že mě označí jako nemocnou chřipkou, abych mohla tam jít i s ní, protože jinak hrozí nebezpečí, že při otransportování na práci nás rozdělí. Je však známou věcí, že čas od času přijedou auta k revíru a celé osazenstvo jde pak do komína. Na moji otázku, kdy tomu tak posledně bylo, říká, že před 2 měsíci a neví se předem nikdy, kdy příště to bude. Co když to bude, až tam ležet budeme, ptám se. Říká mě, podívej se. Když nechá žábu na baráku, tak ti umře. Vezmu-li ji na revír, mám možnost dát jí injekce. Tebe mohu švindlem vzít sebou, aby vás nerozdělili. Přijde-li však rozkaz pro plyn, pak nemohu nic dělat.
Zesláblá Anita se z nemoci jakž takž dostala a po několika týdnech opouštěli vybrané židovské vězenkyně v transportu opět v dobytčích vagónech Osvětim. Po třídenní cestě dojeli do tábora Stutthof. Tam jsme byli asi 14 dní a cítili jsme se jako na dovolené. Sice jsme odtud nemohli utéct, protože SSáci nás hlídali, ale nikdo nás nebuzeroval, vzpomínala Anita Franková.
Leželi jsme na půjsku, pamatuju se, že maminka používala jako polštář nějaký kámen, který tam našla. Bylo teplo, protože byl červenec. Měli jsme hlad, teda jednou za den nám tam vozili polívku, ale nikdo nás nebuzeroval. No a pak nás teda, když měli místo, přeložili do normálního tábora, takže to už nás buzerovali. Zase tam byly teda ty nepříjemný vedoucí bloku. Pamatuju se akorát, že tam nás nemlátili, ale když jsme zlobili podle nich. V noci třeba, protože tam bylo málo místa, bydleli jsme na podlaze ženský, se třeba hádali o to místo, tak vždycky přilítla ta blokelteste a polejvala nás kýblem vodou. A taky se tam stály apely a taky při selekci někdy někoho odvedli, takže to vypadalo na to, buď že tam je nějaká malá plynová komora, nebo že se ho zbaví jiným způsobem. No a vždycky na ty selekci oddělili určitou část lidí vybraných a někam je poslali, jakože na práci se říkalo. No a mě furt nebrali a maminku brali, takže maminka to potom už nevydržela a před tou selekcí mě někam skovala, já nevím kam, vím, že lezla se mnou přes nějaký plot. No a ona pak prošla selekci a ona mi spoza toho plotu zase vytáhla a přitáhla jako mezi ty, které tou selekcí prošly. Takže tak mě jako zase po druhý zachránila i v tom Stutthofu.
Anitin zdravotní stav se prudce zhoršoval. Vězenkyně byly brzy přesunuty do dalšího tábora v Derbeku, kde museli kopat zákopy. Dělali těžkou práci, na níž 14-letá oslabená dívka nestačila. Matka Eleonora pracovala i za ní, ale i jí docházely síly. V táboře všechny vězně zužoval hlad a když práce na zákopech v Derbeku skončily, čekala ženy cesta do dalšího lágru a další kopání. 1. září 1944 dorazili do Gutau.
Pak přišla ta pravá zima polská, která je krutější než naše. My jsme vlastně bydleli skoro na holý podlaze, měli jsme trochu slámy, to jsme proleželi. Byla tam strašná zima. Když jsme se probudili ráno, tak jsme měli zmrzlo za hlavou. A strašný hlad tam byl, voda tam nebyla. Představte si, byl tam potok, do toho jsme se chodili mejt, mohli jsme si tam i něco přeprat. Ale pak, když přišla zima, tak ten potok zamrzl a my jsme neměli vodu. Byla tam jedině pumpa, ta snála u toho domu, kde byli ty SSáci, co nás hlídali, tam jsme nesměli jít. Maminka tam jednou šla a strašně jí SSák zmlátil kvůli tomu. Byla to prostě zima, příšerná dřina a příšerný hlad. A žádná voda. Potom jako napadlo spousta sněhu, tak postupně nemuseli chodit už na kopání těch zákopků, kdo měl špatný dřív, kdo neměl žádný boty, pak kdo měl špatný boty, pak už tam nechodil nikdo, protože se to ani kopat nedalo, ale prostě furt jsme tam byli a už jsme neměli ani tu vodu a už nám bylo jenom zima a už tam začala velká úmrtnost a začali se tam šířit vši, a ne už jenom ty normální, ale i šatoví, který roznášeli skvrnidej tyfus, takže tam začala obrovská úmrtnost. Z těch původních stanů, kde nás bydlelo 10, jsme přežili 3, tak 7 zahynulo. Ještě tam.
V táboře v Gutau onemocněla Anita Franková tyfem a znovu nemoc překonala. V lágru sice byla žena, lékařka, o její kvalifikaci však Anitina maminka silně pochybovala. Ve svých vzpomínkách v dopise přítelkyni píše, že mohlo jít nejvýš o zubařku a že když jí formálně děkovala za uzdravení Anity, žena jí také odpověděla: neděkujte mně, děkujte Bohu. Ela Fischerová i její dcera nakonec v lágru tak zeslábly a vyhladověly, že se dostali na kraj života. Navíc byla krutá zima a neměli boty. K táboru v Gutau se přiblížila fronta a 19. ledna 1944 sehnali SS-mani do Houfu veškeré zbylé obyvatele, kteří ještě mohli chodit. Anita chodit nemohla, jen pomalu kulhala. Část vězňů předtím SSáci povraždili smrticími injekcemi. Zbylým nalhali, že je odvedou pryč.
Prostě nás nakomandovali, aby jsme se seřadili a řekli, že nás odvedou k nákladnímu autu, který kde si čeká, který nás odveze za těma, co odešli pěšky. Ale jako ty dospělí já ne, poznali tou cestou, když nás vedli, že nás vedou tam, kde byl hrob, kde jsme pochovávali svý mrtví. A dokonce, protože tam byla planina taková, když už tam bylo vidět, tak bylo vidět, že tam je vykopaný hrob. Takže to jako pochopili, že nás vedou někde kam, kde nás prostě postřílejí. Nebo nějak zabijou, takže začali utíkat ty, který mohli. SSáci po nich stříleli, a některý se trefili, některý netrefili. No a my jsme s maminkou, plus ještě možná nějaký, zůstávali pozadu, protože já jsem měla ty špatný nohy, tak jsem nemohla chodit. Takže jsem šla pomalu a maminka mě ještě podpírala a už taky byla úplně oddělaná. A oni měli strach, že jako to nestihnou, než přijdou ty Rusové, protože už byla slyšet blízko kanonáda velká. Takže oni nás a asi některý ostatní, my jsme jim překáželi. Přitom nechtěli střílet, protože nevím proč. Prostě oni se nás chtěli zbavit, takže nás umlátěj. Takže oni, ty, kteří zůstali pozadu, tak prostě nás začali, i mě s maminkou, pažbou, pušky nás mlátili do hlavy. Každá jsme dostala 3 rány, maminka ztratila vědomí, já jsem to ještě viděla. A ještě jsem se tak pokořila, to jsem si tak strašně vyčítala později, že jsem klekla, sepněla ruce, a řekla německy, pane SS, prosím vás, nechte mě, už já nemůžu. No a on mi praštil a já jsem ztratila taky vědomí. A tam snad nad náma lítal andělíček, strážníček, protože jsme zůstali těžce zraněný. V lednovým polským mrazu, na ledu a sněhu, který tam byl, někdy už zastmívání, ležet. A on nás nejenom nezabil ani jednou z těch 3 ran, ale my jsme tam dokonce ani neumrzli. A nějakým způsobem jsme se dostali zpátek do těch našich ubikací. A jak, jsme si ani jedna z nás nepamatovali. Akorát já si pamatuju, mám před očima celý zbytek života až do dnešního dne. Širou sněhovou, sněžnou pláň, na který jdou 2 postavy, což jsem já s maminkou, který se sotva potácejí, vzájemně se držejí, a vepředu je obrovský kotouš výrazné slunce. Čili to muselo být za východu nebo ze západu, kdy my jsme se tam nějakým způsobem dostali.
21. ledna 1945 dorazila do tábora Rudá armáda. Ruští vojáci Anitu a její matku ošetřili. Ela Fischerová chodila do polských domovů pro trochu jídla. Vážila 38 kg, Anita o 10 kg méně. Zhruba po měsíci byly obě převezeny do vojenské nemocnice v Deutsch-Elau, ale tím jejich anabáze ještě nekončila. Rusové jim oznámili, že nemocnice musí nadále sloužit pouze zraněným frontovým vojákům a že mohou jít buď pomáhat za frontu zraněnými, nebo pokud se cítí nemocné, odjet s transportem do Ruska. Anita a její matka se nakonec staly podezřelými pro NKVD, tedy pro sovětskou tajnou policii, a v Rusku znovu skončili v táboře. A co hůř, 2 židovky, které přežily nacistické konečné řešení židovské otázky, byly uvězněny se zajatými Němci. 7. září 1945, dávno po osvobození, vydal velitel tábora příkaz, že děti, to jest i Anita, musí z tábora odjet domů, ale matky nikoli.
Já jsem tam dělala hysterický záchvaty a řvala jsem, že se maminka do roku nevrátí, že skočím do letáky a blbiny. Prostě ona říkala, jak ona ní strašně působilo, no strašně jsme se drželi sebe a jsem drápala. No byly strašné scény, vyloženě nás od sebe odervali.
Tak byly matka s dcerou, které se dokázaly neodloučit po celou válku a spolu přežili Terezín, Osvětim a všechny hrůzy konečného řešení židovské otázky, roztrženy dávno po osvobození Československa a po pádu nacismu. Anita Franková, rozená Fischerová, dojela do Prahy na podzim 1945. Její maminka Ela Fischerová se vrátila o několik měsíců později. Ella Fischerová zemřela v lednu roku 1950 na následky zranění hlavy. Aneta Franková vystudovala dějepis a archivářství, téměř 40 let pracovala v Pražském židovském muzeu, zemřela v roce 2008. Ještě snad připomenu, že východní anabázy absolvovala s Anitou a Elou Fischerovými další osvětimská vězenkyně Evelina Mérová. I její příběh jsme zpracovali a najdete ho na našich internetových stránkách. Dnešní příběhy 20. století jsou ale u konce. Od mikrofonu se s vámi loučí a za pozornost děkuje Adam Drďa.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.